Вече за поредна седмица в Дарик Радио да говорим за добрите доктори на България. Защото знаете, на рождения ден на Дарик Радио на 21 януари ние се ангажирахме с една национална кампания да намерим и да представим на хората най-добрите лекари на България. Затова сега продължаваме с поредния най-добър доктор на България, професор Генчо Начев. Здравейте, добре дошъл.
Здравейте, добре заварил.
Директор на болницата Света Катерина и национален консултант по кардио хирургия. Разкажете един ваш ден. Сега вече сигурно обяд за вас, започва рано деня. Как протича един нормален ваш ден?
В 7 без 10 съм в болницата, в 7 часа минавам визитация в реанимация, в 8 часа правя рапорт с шефовете на клиники от сектори и отделения, заместник директорите, начертаваме задачи за деня, обсъждаме проблеми, каквито за съжаление често има. След това, ако имам оперативна дейност, влизам в операция. Ако не се занимавам с административна дейност, разбира се, същата дейност я свършвам и когато свърша операциите. Към 6 часа се събираме отново, за да обсъдим има ли някакви недостиг на материали или нещо друго. Тоест пак проблеми. И общо взето, деня ми продължава до 7.30. Най-късно 8. Но обикновено 7.30 се тръгвам. Това е един нормален ден.
Един нормален ваш ден. 7 без 10 влизате в болницата, 8 часа вечерта излизате от болницата. Някой път казвате ли, бе, нямам време, не ме занимавай при такъв работен ден?
Е, не. Значи, това няма време, се казва от хора, които не могат да се организират времето. Аз мисля, че време има за всичко. Въпросът е да може човек да го организира. Така че, другото, което е поста, което вземам, което е временен, защото да си директор е временен, после всъщност да си хирург, да си лекар е професия, на която би трябвало да си отдаден. Та казвам, връщам се пак на темата, да после, който вземам, не ми дава право да казвам нямам време. Всеки, който иска да се обърне към мен, билото като към директор или като към хирург, защото аз съм и национален консултант по кардиохирургия, значи той има нужда от това. Никой няма желание да се обръща по какъвто и да било въпрос, ако няма нужда, ако не е нещо сериозно за неговото виждане. Хубавото е, че понякога тези въпроси, които се струват сериозни на хората, всъщност се оказват, че са нещо, което лесно може да бъде решено.
Сега, ако отворим телефоните, слушателите вече са чули, че говорим с вас и сте вие, ще стане страшно, ще започнат. Професоре, докторе, имам високо кръвно, какво да направя? Такива ли са най-честите? Въобще диагнозата във вашата област на българина, статистиката ма е много черна.
Да, статистиката не е очарователна, особено на фона на Европа, където тези заболявания така отбелязват един негативен ръст, т.е. има тенденция към занижаване на заболяванията благодарение на широка програма, която се изпълнява там от 30-40 години, благодарение на профилактични мерки и така нататък, което е наистина обект на правителството. А в интерес на истината рядко ме занимават с такива
дребни въпроси.
Сигурно, не, те не са дребни, за всеки човек са много сериозни. Става дума, че когато има такива питания, аз ги пращам до моите колеги, които са в кабинетите на поликлиниката, така наречен поликлиника, на медицинския център или на диагностическо-консултативния център, и те им правят необходимите изследвания, виждат за какво става дума и след това ми докладват, т.е. по-скоро даже те вземат решението и за терапията, обсъждат го с мен, аз казвам, ако имам нещо предвид, но обикновено те свършват тази работа. И всъщност хората имат повече доверие на името, но професионалистите покрай мен, пък от друга страна, свършат една прекрасна работа и ме отменят по този начин. Помагат ми.
Хипертонията. Това ли е най-честия, най-сериозният проблем на българина и пада ли възрастовата граница?
Да, хипертонията е един много сериозен проблем. Различни изследвания казват, че от 2 милиона, 2 милиона и половина хора страдат от тази хипертония. Той е сериозен проблем, защото първо границата не само, че пада, ми няма граница за хипертонията, тя може и в ранна възраст да се развие. Разбира се, причините са по-други, не са като тези в напредналата възраст, но хипертонията е сериозен бич и за това, защото тя е в основата на всички или на много от останалите сърдечно-съдови заболявания. Хипертонията е една от основните причини за развитието на искемична болест на сърцето, тогава сърцето не се снабдява достатъчно с кръв. Хипертонията, разбира се, е причина за заболяване на бъбреците, от които също по-нататък се затваря един порочен кръг, страда сърцето и така нататък.
Диабет.
Диабета точно не е от хипертонията, но диабета е другото заболяване, което стои в основата на болести на сърдечно-съдовата система, основно на исхемичната болест пак.
И това така, от какво? От стреса ли, от начина ни на живот, от нездравословното хранене?
Като изключим малкото случаи, които са резултат от вродени заболявания, то останалото, причина за останалите случаи с развитието на диабет и на хипертония е стреса като основа. За хипертонията, па и за диабета също, това е системната така наречена интоксикация никотинова, т.е. тютюнопушенето, прекаляването с алкохола, той също може да причини промени и в панкреаса и да следва диабет, но основно води до хипертония и стресът все пак си остава на първо място. Нездравословен начин на живот, лошо хранене с неща, които увреждат здравето и така нататък.
Мъжете ли жените са по-податливи?
Така мъжете бяха по-податливи. Но сега се забелязва една тенденция на увеличение дела на жените в тези заболявания. И при това възрастта при жените започна да се изтегля напред, в по-ранна възраст, да се откриват заболяванията. Може би преди имало такива заболявания в по-ранната възраст, но методите за диагностика не са били така добре развити. Затова и по-късно са се открили. Докато сега с скринингови програми, които имаме, даваме възможност много по-рано хората стига да искат да направят един контролен преглед и да установят има или няма най-малкото, ако не самото заболяване развитие, продроми или такива първи сигнали, които могат да говорят, че има опасност от развитие на такова заболяване. Защото хванем ли в такъв момент, променяйки начина на живот, режим, хранене, стрес, физически усилия и прочее, на пациента, можем да избегнем развитието на заболяването. Затова аз приканвам всеки, който така иска да провери здравето си, особено след 40 години, но това не значи, че не е по-рано, да прави един път годината контролни прегледи на сърцето си. Света Екатерина болница е отворена за това.
Да, а колко често да си мерим кръвното?
Сега честото мерене на кръвното с повод и без повод понякога създава една така психическа зависимост и една доминанта негативна, която много често води до покачване на кръвното. Хубаво е, когато има някакви симптоми. Човек усеща, че почва болки в главата или че участява се сърцебиене и се получава, участява се пулса и други. Такива, хубаво е да се види кръвното. Ако има белези, че се качват двете граници, особено долната, ниската, дясната, тогава трябва на всяка цена вече да направи един профилактичен преглед, да му поставят всъщност в доболничната помощ едно апаратче за 24 часа уследение на кръвното му налягане, така наречения холтер за кръвно налягане, за да може да се проследи в тези 24 часа съобразно с неговата активност, как се развива кръвното налягане. Защото когато ние си мерим кръвното налягане в покой, то е едно, но трябва да качим два етажа и да видим колко е. И ако това налягане най-напред е било 120/80, то е абсолютно нормално, като при 16 годишни, и качим два етажа, то става 180/100, значи ние сме потенциални хипертоници и трябва да се вземат мерки в това отношение.
Чували ли сте, професоре, този израз «Ох, боли ме сърцето»? И така и се
почти хват. Всеки ден.
Да. Ама има ли такова? Боли ли сърцето?
Сърцето боли, да.
И в преки и в преносен смисъл, нали?
В преносния смисъл даже боли повече и по-често. Но и в прекия смисъл също боли.
Много
и това е един от симптомите. Когато боли сърцето, значи то страда от недостиг на кръв. Кислород и кръв и хранителни вещества, които се носят от кръвта. И оттам то дава сигнал. То би телеграма. Гладно съм. Трябва ми още. Това е първия сигнал, първия симптом на исхемичната болест на сърцето. За съжаление, понякога тя се развива без да има такива симптоми. И в около от 18-20% първия симптом на едно такова заболяване е внезапната смърт. За съжаление. Ето защо казвам, че трябва да се правят такива контролни прегледи, за да човек да се грижи за здравето си.
Дано не ви прозвучи много патетично, обаче какво е усещането да държиш сърцето на човек в ръцете си?
Определено ми звучи патетично.
И вие го правите.
Да, правя го всеки ден. Затова мисля, че не е патетично. Аз правя над 400 операции годишно, такива големи, в които държа сърцето в ръцете си. Значи, това е част от работата. Единствено, което е, че когато държиш сърцето в ръцете си, ти трябва да имаш изключително респект към него. Не можеш да си позволиш груби действия, не можеш да си позволиш нещо, което не е в стандарта, за който ти си подготвен, защото сърцето е изключително чувствителен орган, то веднага реагира и наказва. Това е, но аз мисля, че е патетично.
Край, колко креща... поети са възпявали да. Това сърце и какво се случва, как тръпти сърцето, как спира от любов, примерно.
Е, да, да, мисля, така или иначе тази хирургия е занаят. В добрия смисъл на думата занаят, занаят, защото ние влагаме някакъв лош смисъл в това, напротив. И наистина е резултат високо специализирана, наистина една от най-високо специализираните дейности, но тя е резултат от много, много, много труд, учение и опит, който е натрупан през тези години и който дава възможност на човек да няма претенции към себе си, когато завърши операция, защото това е най-страшното. Дали някой друг ще има претенции, не е толкова страшно, когато, отколкото ви да имате претенции. Тоест аз, ако имам претенции към себе, защото другите хора не знаят много неща, докато аз знам всичко. И аз мога много точно да преценя на края на операция дали нещо не е можело още по-добре да се направи. Та, когато нямам претенции към себе си, аз съм щастлив и съм удовлетворен.
Много ли сте
професионален
критичен?
План говоря.
Много ли сте критичен много. Към себе си?
Не само към себе си, и към околните. В професионален план пак говоря. Съм много критичен и не съм склонен да прощавам грешки в това отношение.
Като заговорихме за грешки и за опити и за учене, на какво ниво е кардиохирургията в България?
На европейско и световно. Ми няма някой от нас, който да не е специализирал в водещите американски центрове. Примерно аз съм бил преди бейки 8 месеца. И всички европейски центрове имаме включително и договори, и взаимообмен и така нататък. Тоест всички ние сме специализирали в водещите центрове и затова можем да направим границата, можем да направим сравнението. Така че на ниво, като способност и като възможности, европейско. Единственото, което изоставям, и това трябва да се знае, това е нововъведението. За съжаление, в нашата специалност, поддържайки едно ниво, води до едно невъзвратимо изоставане. Защото в това време, когато поддържате едно ниво, в света нещата тръгват много нагоре. Ние сме единствената болница, която прави трансплантации, единствената болница, която поставя изкуствени сърца, т.е. механични уреди, такива механични устройства за подпомагане на циркулацията.
И това е
за народа се казва.
Високо ниво, добро, да.
И единствената институция, която поставя и имаме сертификати за това от европейските институции, които са отговорни. Единствена институция, която поставя аортни клапи с катетър, чрез катетър, през фемуралната артерия или през върха на сърцето, което са много минимално инвазивни. За съжаление обаче, това е скъпа дейност и ние не можем да извършим, понеже никой не плаща това. Сега сме се обърнали към Касата и Лекарския съюз. Тук не става дума за много пари, става дума за около 2 милиона и половина годишно, говоря аз, на фона на всички останали харчове за болнична помощ. Мисля, че разума трябва да наделее, защото българските пациенти имат право да не са втора ръка пациенти, а да
и
получават
да
всичко
България,
това, да получават всичко това, което им предоставя и всички страни в Европейския съюз.
Кога чакате отговор от касата?
Той не може да дойде по-рано от края на юни, защото сега ще бъдат преговорите за евентуален анекс с цените, който ще влезе в сила второто 6 месече.
Какво ви държи в България? Постоянно вестниците са пълни, ние говорим на седмица по 100 доктори напускат страната, медицински сестри, че дори акушерки. Вас какво ви държи
да,
тук?
Тази картина е, доста черна. Краските са доста тъмни. Вижте, при мен нещата са много прости. Аз съм вече навършен възраст, която няма къде да отида в Европа първо. Аз не съм останал, когато е трябвало. Може би това трябва да се коментира. Второ, аз съм един реализиран човек тук. Така или иначе, аз съм се реализирал и като хирург, и като професионалист в менеджмента. Минал съм през Националната здравноосигурителна каса, директор съм на болница, пак казвам, това всичкото е временно, както е било временно и в касата, но съм се реализирал и като хирург, т.е. като лекар, и това ми носи удовлетворение и аз се чувствам добре тук, независимо от финансовото състояние на държавата.
А вашите колеги, хората, с които вие работите в болницата?
Значи, дебело искам да подчертая, че въпроса с професионалната реализация не е само въпрос на пари. Тук много добре трябва да се разбере, че това е въпрос на удовлетворение. За да получиш удовлетворение не са само парите. Винаги, когато работиш с съвременни средства, с които други не могат да работят, това е удовлетворение. Винаги, когато имаш възможност да излезеш три пъти в годината и да отидеш на най-големите конгреси. Да отидеш на най-големите конгреси, на които да изнесеш твой опит и там хората да те питат подробности от това и да акламират резултатите ти, това носи страхотно удовлетворение. Няма човек от болницата, става дума от лекарите от клиниката по кардиохирургия, съдове или кардиология, които да не излизат поне един път, най-малко, повечето и по 2-3 пъти в годината и участват в такива конгреси с доклади. Това е много важно. Това е една мотивация, която според мен е много повече от парите, защото дава реализация, дава това да бъдеш познат в обществото, дава ти обичта на тия пациенти, които са минали през теб и пак казвам признанието на световния елит, с който се срещаш. А другото за специализации, то е задължително. Но те могат да специализират и да останат там. Затова казвам,
ще ми кажете ли вие защо не останахте там? Където и да е там? На някой от тези специализации?
Сега ще ви кажа защо. Защото съм, може би не съм бил много умен тогава. И ще ви обясня защо. Аз съм на специализация начал, септември 89-та година е почвам. Значи 1 септември 89-та. Декември, ноември стават промените тук.
Да.
Аз съм зад океана, това е в Хюстън, при Дебейки. Това е всъщност меката на кардиохирургията. И почвам да виждам как се настъпват промени, да чувам по телефон, нали, семейството ми, така, как настъпват промени. Тук аз почвам да си казвам, аз направо какво правя там. Тук сега нещата в България почват да се развиват. Аз като се върна след още 6-7 месеца, ще бъда 3-4 стъпала под останалите. Сега е момента за предприемчивост, защото аз много ценя това качество. Всъщност предприемчивостта на хората трябва да бъде подкрепена, понеже тя издига и материално, и духовно обществото. И си казвам аз, ти си лут. И отивам преди Бейки, му казвам, господин професоре, аз искам да си тръгна по-рано. 8 месеца вече ми. Искам, няма да изкарам 12 месеца. Трябва. Той вика, не мога да обясня, не мога да разбера защо. И аз казвам, промени станаха там. Така, добре, викам, това не ми обяснява, що иска да се върви. Мъщото е много наивен. Аз съм изключително наивен по него време. Да, това е 89-та година, казвам. И се върнах тук и видях, че нещата не са такива, които аз очаквах да бъдат. Или най-малко още в началото имаше. Да, в началото имаше ентусиазъм, след това и той ентусиазъм се забрави. Така, така, но пък не съжалявам, защото продължих да се развивам в професионално отношение. Много неща, които видях там, ги реализирах тук. И така.
А можехте да кажете, професоре, оставам в Хюстън?
Аз можех да остана в Хюстън, но това щеше да ми коства 8 години. 8 години, в които да бъда на най-ниското ниво. 8 години, които трябва да се положи изпит там, да те приемат в, нали, да признаят дипломата, след това специализация, независимо на какво ниво си ти, можеш малко по-бързо да я преминеш, но е иначе. И не исках, аз 8 години мисля, че тук в България ще задминя Америка.
Да. Ама не ни се случи много не, този преход.
За съжаление.
Кажете, професоре, къде е Бог във вашата работа? И това се изкушавам да ви попитам.
Бог е в мен. Той е тривиален отговор, защото за всеки теолог това е отговора, че Бог е във всеки един от нас. И всъщност, ако вземете Библията, точно така е. Там се разбира, че Бог е във всеки един от нас. Христос е Богочовек или човеко-Бог, няма значение. Той идва да ни обясни това, че Бог е във всеки нас.
Ние сме посредници.
Аз съм посредник в друго отношение. Аз казвам, че изхода от делата, които правя специално в медицината, са резултат от Божията воля. Аз само съм инструмент в негов инструмент тук на земята. Това е друго. Но искам да кажа, че всеки от нас носи частица от Бог, защото първо Бог е любов, това го казва Библията също. И второто, което е, че всичко, което правим, ние го правим с едно духотворение, което ни е дадено по един или по друг начин, именно тая свиша сила. Тоест, това духотворение е част от онова духотворение. Или тая енергия, която ние засъдваме, е част от най-световната енергия. Затова казвам, ние сме част от Бог. В нас, всеки от нас, носи Бог в себе си. Друг е въпросът, дали може да си говори с него, или не го усеща, или го изабрал, както и всеки от нас има един ангел-хранител на едното рамо. Въпросът е, дали се сеща за него в тежки моменти да го попита. И чрез него да се направи оценката, правилно ли действам или не. Добри ли са делата ми или не.
За донорството ми се иска да кажа нещо. Тежка кампания, години говорене за донорството и като че ли струва ми се няма голям напредък в това промяна мисълта на хората да даряват органи.
Аз мисля, че не е проблема в мисълта на хората. Вярно, трябва да се работи и за това. Но аз мисля, че обществото е готово. Мисля, че обществото разбира, че след настъпването на смъртта тези органи могат да помогнат в определени случаи. Аз мисля, че по-скоро трябва да помислим за нашата работа. И ще ви кажа един пример. Преди една година и половина, края на 2009-та беше, в банки се състоя едно национално събиране на всички координатори от провинцията. Това са анестезиолози в областни болници, някои общински, които се занимават, които би трябвало да се занимават с това, които би трябвало да подават сигналите, че има такъв потенциален донор в началото, с всички хирурзи, които се занимават с такава трансплантация, въобще всички ангажирани, и на него присъства министър-председателя Бойко Борисов.
Започва интересно разказ.
Да, започва интересно разказ, защото той излезе и каза няколко простички неща, от които стана ясно, че държавата в лицето на премиера и правителството застава зад тази работа. И тогава настъпи ентусиазъм. И тогава почнаха да валят обаждания от провинцията. Не всички, разбира се, ставаха за донори, но за потенциални донори. Почнаха да кондиционират много по-правилно тези потенциални донори, защото когато се превърнат вече в окончателно донори, те да бъдат запазени органите им и да могат да се използват. И всичко това беше резултат на ентусиазъм. След това обаче, в типично български стил, по един или по друг начин, сега не искам да коментирам има ли виновни, няма ли виновни, но направихме така, че един застой. От началото на годината
има.
Да, от началото на годината са подарени три донора. Има една сърдечна трансплантация. Просто е смешно. Просто е смешно. И пак мога да кажа, че айде сърдечна трансплантация чака 40 човека. Но за бъбреци, това са много хора. Това са над 1000, които са на хемодиализа, които са потенциални реципиенти за такова нещо и чийто живот би се променил драстично след тази трансплантация.
Разбира се, да,
също и за сърце. Ние имаме трансплантиран, който се качи на вече на черни връх, че се качи ясно и на мусала, но се качи на най-високия връх в Европа, което е постижение.
Браво!
Да.
Добре, ама какво да направим? Къде е проблема? Казвате, проблема обществото е готово, кое е закон.
Проблема е следния. Изпълнителната агенция по... Хубаво е това, че се прави такава кампания. Кампания, да има седмица на донора. Но това не трябва да остане с кампания. Значи, Изпълнителната агенция по трансплантациите трябва да направи една много стройна програма, в която отново да активира координаторите по места, която трябва да привлече църквата, не да мисли църквата само за свещенливниците, нали, и за други материални неща. Църквата трябва да е проводника на Господ тук на земята.
Тежка битка,
да. Ясно като в България. Няма нужда от битка, просто трябва да се съберем водени от една основна цел, която е в името на хората. Няма нищо по-положително от това да мислиш за бъдеще на хора.
За живота.
Това е много важно. И да се активизират всички тези неща, които казвам. Аз те са няколко отправни точки. Мисля, че е време вече това да се направи. Държавата трябва да даде още един знак, че наистина застава за това. Тоест да се пропагандира, защото тя е дала. Тя увеличава цените на трансплантациите с 25 000 за чернодромите, с 20 000 за сърдечните, не знам точно колко са за бъбреците. Дават се пари на координаторите по места за кондиционирането на тези донори, да има, защото иначе те са в ущърб на болницата. Харч, а никой не плаща. Сега ще се плаща и за това. Значи държавата просто трябва да пропагандира това нещо, да се види, че тя мисли по това въпрос, за да даде увереност на хората по места да работят в тая насока. Да не се страхуват от това, че близки или роднини на тези пациенти ще ги обвиняват, че са отписали пациента или че не знаено как се определи мозъчна смърт, което в България е много точно определено. Не може да се сбърка. Нито може да има това, което се прокарва тук в преса от време на време, че може да има спекулации с това. Не може да има спекулации с тези органи, говоря аз, които са сърце, чердроп или бъбреци. Няма как да има. Това е много голямо, за да изчезне.
С голям респект аз се отнасям към сърцето, като органи, като емоции и всичко. Затова дайте вие полезни съвети. Наистина ли положителните емоции, това го пише във всички женски списания, примерно, положителните емоции, смеха влияят добре на сърцето, правят го по-здраво, по-хубаво.
Не знаех, че го пише в женски списания. Може би по-малко ги преглежда в женски списания, да. Но това е така. Това е така. Аз съм се убедил в това в процеса на опита ми, който имам като лекар. Това е така. И човек винаги трябва в най-тежата ситуация да мисли, че има добро. Този, който в най-хубавата ситуация, в най-хубавите си моменти мисли, ами всякакво лошо ще ми се случи, защото не може да има толкова хубаво и добро без да има лошо, той е орисан. Той е орисан да е болен, той е орисан да има нервни смущения и така нататък и така нататък. Значи, позитивният начин на мислене е много важен, защото той изважда от нас всичко добро, а същевременно отхвърля всичко негативно, което работи по тялото ни, за да го развали. Това е много важно и в края на краищата психотерапията, тя не е за изход, само че в България е много ограничена, за съжаление. Истинската психотерапия е много важна, защото не всеки от нас може сам да си направи така.
Говорите за медитация, да.
За медитацията вече е друго. Медитацията сам трябва да бъдеш обучен и оттам нататък сам влияеш на себе си. Медитацията е нещо много положително.
Много хубаво, да.
Много положително, но малко хора я владеят. Значи това, на това трябва да се наблегне. Също. Ето вижте, аз съм един конвенционален лекар. Работя само с конвенционална система, но не отричам това. Напротив, даже апелирам, че има много методи по край тази конвенционална медицина, които помагат много. И те винаги, те не знам защо всъщност има някакво противодействие между класическата медицина и тази медицина, която е, казваме, не съвсем класическа.
Нетрадиционна,
я наричам. Да, речем нетрадиционна, да. А напротив, те си помагат една друга. И затова казвам, че основното е това, да бъдем отворени към доброто, да излъчваме самите ни добро и да приемаме доброто. Това е другото, да не се затваряме в себе си, интровертни да бъдем, защото някой иска да ни даде добро, ние се чудим от неудобство какво да направим. Напротив, приемаме го така, като нещо съвсем обикновено, защото това му доставя щастие на човека. Защото аз винаги казвам, че удоволствието е за този, който прави подаръка, а не за този, който го получава.
Познавате ли ги щастливите хора, като ги видите?
Като ги видя още по погледа.
И за кой? Как си личи? Кой поглед?
Погледа му, от него лъчи, строи нещо чисто и хубаво, строи даже малко насмешка, строи много често ирония, усмивката му е често на лицето, а не дори когато му се каже нещо, което е леко от живота, той го приема като сфинкс, не мърда. Той човек не взема нищо хубаво от живота. Когато ми се предлага даже.
За кого казвате, професоре, този има голямо сърце?
За много, ама ще обидя някой, като се сети за примерно да каже.
Често ли го казвате?
Често го казвам.
Има такова нещо, голямо сърце.
Да, голямо в преносен смисъл. Да. Иначе това, който има голямо сърце, е много болен и има сериозни проблеми.
А в преносния смисъл, кой е този, дето има голямо сърце?
Този, за който хляба днеска не е най-важното. Той има голямо сърце. Защото когато си гладен, да предебрегнеш това, значи той има голямо сърце. И тук един пример ще дам от една от войните, Междусъюзническата война, когато на фронта един български подофицер вижда един ранен французин, който идва с тежко ранена лява ръка, и французина му казва: «Отрежете ми дясната ръка, която е здравата, но ми дайте половин хляб». И той има само един хляб и знае колко време няма да има, и той му дава половиния хляб. И казва: «Дори да знаех, че 2 седмици няма да има хляб, не може да не му дам, защото и двамата майка ни е раждала». Представете ли си какво нещо е? Нали, човек настръхва като... Да. Това е голямо сърце.
Нека така да завършим този разговор. Благодаря ви за него. Минаха 40 минути неусетно. Беше удоволствие. Дарик Радио продължава да търси най-добрите лекари на България. Професор Генчо Начев ви представихме. Благодаря ви.
Българско национално Дарик Радио.